Είναι το κεφάλαιο ΚΔ από το νησού του Ναδί, αριστερή στήλη το 14 εδάφιο. 234 σελίδα, Ιησούς του Ναδί, αριστερή στήλη 14 εδάφιο. Τώρα λοιπόν, φοβήθητε τον Κύριο και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητη και αληθεία. Και αποβάλλετε τους θεούς, τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο, και λατρεύσατε τον Κύριο. Αλλά εάν δεν αρέσκει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων, εις τον οποίο τη γη κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Και αυτή την απόφαση που πήρε, αγαπητοί αδελφοί, στη ζωή του ο Ιησούς του Ναδί, είναι μια προσωπική απόφαση, την οποία όμως την πήρε μαζί στη συνέχεια και με την οικογένειά του. Γιατί εδώ λέει, εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Ο Κύριος μας παίρνει μεμονωμένους, μας καθιστά οικογένειες και από εκεί και πέρα αρχίζει και υπάρχει μια επιμέλεια μέσα στην οικογένεια, καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, να συγκροτηθεί η οικογένεια πνευματικά και να ακολουθήσει την πορεία του Κυρίου. Και αυτός λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει τέτοιες αποφάσεις και τις αποφάσεις πήρε μαζί με την οικογένειά του, έχει παρησία ενώπιον του Θεού. Η πνευματική του πορεία δείχνει ότι η πιστότητά του στα πράγματα του Θεού και η αγάπη του για τον Κύριο και η αγάπη του για το έργο είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο πηγάζει από το γεγονός ότι έδωσε την καρδιά του στο Θεό. Ο Ιησούς του Ναβί βγήκε από την Αίγυπτο μαζί με όλους τους άλλους Ισραηλίτες μετά την έξοδο και τον βλέπουμε κάποια στιγμή να είναι, λέει, ο θεράπων του Μωυσή, να είναι ο υπηρέτης του Μωυσή. Και με αυταπάρνηση αρχίζει και ακολουθεί τον Κύριο, τον υπηρέτη του Κυρίου, τον Μωυσή και το έργο του Θεού. Και γιατί λέμε με αυταπάρνηση? Γιατί τον βλέπουμε να βρίσκεται πάνω στο βουνό, στο όρος Σινά. 40 μέρες ο Μωυσής περιμένει από τον Κύριο οδηγίες να του δώσει τις πλάκες με τον νόμο και ο Ιησούς του Ναβί εκεί περιμένει να κατέβει ο Μωυσής. Μα δεν βαρέθηκε. Μα δεν κουράστηκε να περιμένει. Μα δεν αγανάκτησε. Όχι. Έχει εμπιστοσύνη πρώτα στο Θεό που πιστεύουν και έχει εμπιστοσύνη και στον υπηρέτη του Θεού που είναι ο άνθρωπος τον οποίον τον διάλεξε ο Κύριος για να βγάλει ένα λαό με 1.000.000 άνδρες σύν τα γυναικόπαιδα μέσα από την Αίγυπτο. Για να διαλέξει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο σημαίνει ότι είναι αρεστός και ξέρει ο Κύριος τι κάνει. Άρα και εγώ, λέει ο Ιησούς του Ναβί, θα μείνω εκεί πιστός στο θέλημα του Θεού. Και ακολουθεί όλη την πορεία 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Και η διαγωγή του κάνει τον Θεό να συστήσει τον Ιησού του Ναβί στο Μωυσή σαν τον επόμενο αρχηγό και οδηγό του λαού Ισραήλ, ο οποίος θα εισαγάγει το λαό μέσα στη γη Χαναάν για να κληροδοτήσει αυτή τη γη. Ο τρόπος του, η αυταπάρνηση που είπαμε, η αγάπη του, η ταπείνωση, η υπακοή, η πειθαρχία, όλα αυτά τα στοιχεία, αγαπητοί αδελφοί, είναι αυτά τα οποία κάνουν τον Κύριο να τον παρακολουθεί στη ζωή του και φτάνει η ώρα αυτή που του λέει του Μωυσή, ο επόμενος από σένα, αφού εσύ τώρα θα φύγεις για να έρθεις κοντά μου, θα είναι ο Ιησούς του Ναβί. Ο οποίος, αγαπητοί αδελφοί, μαζί με τον Χάλεβ, βρίσκεται να κατασκοπεύουν με άλλους 10 κατασκόπους τη γη Χαναάν πριν περάσουν τον Ιορδάνη ποταμό για να αρχίσουν να πολεμούν, να κληρονομήσουν τη γη. Και όταν στην αρχή των 40 χρόνων και όταν γύρισαν οι κατάσκοποι και δυσφήμισαν τη γη και έφεραν στεναχώρια και λύπη στο λαό γιατί είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να κατακτήσουμε αυτή τη γη, ο Ιησούς του Ναβί με τον Χάλεβ ήταν αυτοί που όρθωσαν, θα λέγαμε, το πνευματικό τους ανάστημα και είπαν: αυτοί εδώ οι γίγαντες οι Ανακοί είναι ψωμίον δι' εμάς, τίποτα. Είναι τίποτα. Γιατί έβλεπαν με τα μάτια του Θεού και θα ενεργούσαν πιστεύοντας με τη δύναμη του Πνεύματος του Κυρίου. Αφού είπε ο Θεός θα κατακτήσουμε τη γη αυτή, άρα θα νικήσουμε και τους Ανακοίμ, θα πάρουμε και τις οχυρωμένες πόλεις, θα καταστρέψουμε τα πάντα, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Μία απλή πίστη. Δεν βλέπανε στο πρόβλημα, βλέπανε στην υπόσχεση του Θεού ότι ο λαός θα μπει στη γη της επαγγελίας. Άρα λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, αυτά τα στοιχεία είναι τα οποία έκαναν τον Κύριο να οδηγήσει τον Μωυσή για να αναλάβει ο Ιησούς τον Αδί. Θα πει κάποιος, γιατί να αναλάβαινε ο Ιησούς τον Αδί και να μην αναλάβαινε, παραδείγματος χάρη, και ο Χάλεβ ή ο Χάλεβ, αφού ήτανε συμπορευόμενος, απέδειξε την ίδια πίστη. Τις καρδιές, αγαπητοί αδελφοί, τις διακρίνει ο Κύριος σε βάθος. Ξέρει την κάθε καρδιά τι μπορεί να κάνει, τι βάρος μπορεί να σηκώσει, πώς μπορεί να ενεργήσει. Ο Χάλεβ 40 χρόνια αγωνίστηκε, δυνατός, ισχυρός, και κέρδισε τη γη που του χάρισε ο Κύριος. Τον βλέπουμε σε ένα σημείο μετά στην πορεία, στην μοιρασιά της κληρονομιάς, όταν ζητάει κάποια στοιχεία από τον Ιησού του να δει. Αλλά ποιο είναι το θαυμαστό, αγαπητοί αδελφοί? Ότι ο Χάλεβ υπάκουε στον Ιησού του να δει 40 ολόκληρα χρόνια. Δεν είπε, Ιησού, γιατί να είσαι εσύ εδώ πέρα? Ποιος σου είπε ότι εσύ μπορείς να προπορεύεσαι? Αλλά πειθαρχώντας τον Κύριο και υπακούοντας το Πνεύμα το Άγιο, είπε, αυτόν τον άνθρωπο τον έβαλε εκεί ο Θεός. Άρα και εγώ θα υπακούω. Μεγαλύτερός του, συνομήλικός του, μικρότερός του, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να υπακούμε στην τάξη που βάζει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία του. Σημασία έχει, αγαπητοί αδελφοί, να υπάρχει η πειθαρχία που ζητάει το Πνεύμα το Άγιο. Και το αποτέλεσμα, κέρδος. Και ο Χάλεβ κέρδισε, και ο Ιησούς του Ναβί κέρδισε, και ο λαός πολέμησε με τάξη ενάντια των εχθρών και τους νίκησε. Και έρχεται λοιπόν η ώρα, αφού έχει γίνει η μοιρασιά της γης, έχουν κατοικήσει οι φυλές, έχουν αφήσει η πόλη παβέα από τους Χαναναίους και τους χτυπάνε τα πλευρά σαν αναγκάθια, γιατί δεν ήταν πλήρως υπάκουοι οι Ισραηλίτες να κάνουν ακριβώς το θέλημα του Κυρίου. Βλέπει ο Ιησούς του να δει ότι στις καρδιές του λαού υπάρχει ακόμα λατρεία των ψεύτικων θεών, έχουν μείνει κατάλοιπα της Αιγύπτου, και έρχεται εδώ και τους μαζεύει και τους βγάζει, θα λέγαμε, ένα λόγο διαπνεύματος Αγίου, και τους λέει, εγώ και ο οίκος μου αποφασίσαμε να λατρεύουμε τον Θεό σε όλη μας τη ζωή. Εάν εσείς δεν θέλετε να λατρεύετε τον Κύριο, η απόφαση είναι δικιά σας. Αν θέλετε να λατρεύετε τους θεούς των Αμορρέων και των Χαναναίων, η απόφαση είναι δικιά σας, είστε ελεύθεροι. Αν όμως πρέπει να λατρεύσετε τον Θεό, τότε θα πρέπει να υπακούετε σε Αυτόν. Και στο 24 λέει, και ο λαός, δίνοντας μία απάντηση, μέσα στα πολλά λόγια που απάντησε ο λαός, είπε, Κύριον τον Θεόν ημών θέλουμε λατρεύει, και στη φωνήν αυτού θέλουμε υπακούει, και έκαμα Ιησούς διαθήκη προς το λαό, και έδεσε αυτούς νόμο και κρίση στη Σιχέμ, εκεί που τους είχε μαζέψει. Έκαμε διαθήκη. Συμφωνείτε? Ναι. Θα ακολουθήσετε τον Κύριο. Σύμφωνα με τον νόμο που έδωσε το Μωυσή και τον παραλάβατε στα χέρια σας. Εφόσον αγαπάτε τον Θεό. Σας λέω όμως, είπε πριν, ότι δεν θα ακολουθήσετε ακριβώς τον Κύριο, γιατί έβλεπε την καρδιά τους, γιατί ο Θεός του είχε φανερώσει ότι ο λόγος θα πέσει πάλι σε αμαρτίες. Στη σημερινή λοιπόν εποχή, αγαπητοί αδελφοί, θα λέγαμε ότι πήραμε μία απόφαση να ακολουθήσουμε τον Κύριό μας, με την καρδιά μας, με επίγνωση, για να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η επιλογή είναι προσωπική του καθενός. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει τον άλλον. Η επιλογή είναι οικογενειακή πάλι. Αυτό αφορά τις οικογένειες. Και από εκεί και πέρα όλοι μαζί αποτελούμε την Εκκλησία του Χριστού και πορευόμεθα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Από την ώρα λοιπόν που πήραμε την απόφαση να ακολουθήσουμε τον Κύριο, μπορούμε πια μετά από τόσα χρόνια που έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε με τον Κύριό μας, να διακρίνουμε πώς ήταν η ζωή μας μέχρι σήμερα. Εάν δηλαδή υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας πράγματα και στοιχεία του κόσμου τα οποία μας εμποδίζουν να έχουμε επικοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο και εμποδίζουν στη ζωή μας να έρχεται η παρουσία του Θεού, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες θα επιτρέψουν στο Πνεύμα του Θεού να ενεργήσει στη ζωή μας, στην καρδιά μας, στην οικογένειά μας, στην Εκκλησία μας, και να μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί το έργο του Θεού. Αυτό λοιπόν δεν μπορώ να το υποχρεώσω εγώ σε εσάς, ούτε εσείς σε μένα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε μόνο, να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Ο οποίος Κύριος λέει, θέλεις να με ακολουθήσεις? Εγώ μπορώ να ενεργήσω στη ζωή σου μέχρι τέλους. Σου έδωσα πρόσκληση για να πας στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχισα το αίμα μου στο Σταυρό του Γολγοθά για σένα. Σου έδωσα το Πνεύμα μου το Άγιο, εφόδιο. Σου έδωσα το Λόγο μου, πηξίδα προσανατολισμού. Σε καλύπτω με το αίμα μου για να μπορείς να σηκώνεις από τις πτώσεις σου. Οτιδήποτε άλλο ανήκει σε σένα, γιατί εγώ σου έδωσα τα πάντα Και από εκεί και πέρα είναι επιλογή δική σου για το τι θέλεις να κάνεις. Εγώ λοιπόν, λέει ο Ιησούς του Ναβί και ο οίκος μου, θέλω να λατρεύει τον Κύριο. Τις ημέρες λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί του Ιησού του Ναβί και των πρεσβυτέρων, τις μετέπειτα, ο λαός έμεινε μέσα στο έργο του Θεού, ακολούθησε εντελώς τον Κύριο, έδειξε την αγάπη του στο Θεό και έπαιρνε ευλογία. Αλλά αν δούμε στη συνέχεια στο βιβλίο των Κριτών, για 400 ολόκληρα χρόνια ο λαός αποσκυρτούσε από τον Θεό. Αποστατούσε, ερχόντουσαν δεινά και κακά εναντίον του από τους εχθρούς που επέτρεπε ο Κύριος, ξαναμετανοούσε, σήκωνε ο Κύριος έναν Κριτή, τον ελευθέρωνε, ξαναέπεφτε ο λαός, 30, 40, 20 χρόνια δουλωμένος, ξαναβοούσε στον Κύριο, ξαναερχόταν ο Θεός και 400 χρόνια δείχνει ο Κύριος την αγάπη του, πώς? Με το να του συγχωρεί συνεχώς. Είναι ένα στοιχείο το οποίο γίνεται στη ζωή μας σήμερα. Πέφτουμε, σηκωνόμεθα, αμαρτάνουμε, σφάλουμε, κάνουμε λάθη και έρχεται ο Κύριος στη μετάνοιά μας και συγχώρεση και μας δίνει συγχώρεση και μας ελεεί. Μας μπαίνει με το αίμα του και μας δίνει χάρη να επανερχόμεθα. Και λέει, μακροθυμώ, περιμένω, αλλά θέλω να σταθείτε στα πόδια σας. Θέλω να δω το πνεύμα μου το Άγιο να λειτουργεί ανάμεσά σας εν δυνάμει. Έδωσα 9 χαρίσματα και 5 διακονίες. Πότε ο λαός του Θεού θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάποια από αυτά τα στοιχεία εν δυνάμει? Και να πούμε την αλήθεια, αδελφοί, την πικρή αλήθεια, η Εκκλησία τώρα τόσα χρόνια έμεινε. Να γίνω πρεσβύτερος, να γίνω διάκονος, να αναλάβω ένα έργο, να γίνω ποιμένας, να γίνω αυτό. Ενώ έχει άλλες 4 διακονίες, ενώ υπάρχουν 9 χαρίσματα, φαίνεται ότι είναι κάτι άπιαστο για μας. Μήπως σαν κάποιους ανθρώπους φτάσαμε στο σημείο να λέμε, για τον καιρό εκείνο ήταν αυτά? Είναι άλλος ο Θεός των Αποστόλων και διαφορετικός ο Θεός του σήμερα? Όχι, ο Κύριος λέει, εγώ είμαι αυτός χτες, σήμερα και στον αιώνα. Ό,τι έκανα τότε, έκανα και σήμερα. Άρα, πού ανήκει να μπορέσει ο Θεός να ενεργήσει? Μόνο στη δικιά μας την καρδιά. Σήμερα έχουμε νηστεία. Εάν επικαλεστούμε τον Κύριο για οποιοδήποτε αίτημα, ο Κύριος ακούει. Είναι απλό το θέμα. Μα η ζωή μου είναι τέτοια? Όχι. Η ζωή μας δεν είναι τέτοια που θέλει ο Κύριος. Η ζωή μας όμως μπορεί να διορθωθεί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και σταδιακά, σταδιακά να ανέβουμε σκαλοπάτια πνευματικά. Και να μπορέσει ο καθένας, λίγο ή πολύ, να προσφέρει κάτι περισσότερο στο έργο του Θεού. Από όποια θέση και αν βρίσκομαι. Να μπορέσω να κάνω κάτι για να ικανοποιήσω τον Κύριο και να εξασφαλίσω και τη σωτηρία της ψυχής μου. Όταν, αγαπητοί αδελφοί, δεν εργάζομαι το έργο του Θεού, περιεργάζομαι. Ο Δαβίδ, το έχουμε πει αλλεπάλληλες φορές, ότι έπεσε στην αμαρτία με τη βίθσα δε, γιατί εκείνο τον καιρό που εκστράτευαν ο Ιωάβ και ο λαός ενάντια στους Μωαβίτες, ο Δαβίδ κάθισε να αναπαυθεί στο παλάτι του. Είχε ηρεμήσει, χαλάρωνε, ευχαριστιότανε τη βασιλεία, ο στρατός κυρίευε πόλης, κατακτούσε, ανέβαινε η δόξα και βγαίνοντας στο μπαλκόνι, γυρνάει γύρω-γύρω, χαζεύει και βλέπει μια πολύ όμορφη γυναίκα να λούεται και η καρδιά του δελεάστηκε, επιθύμησε και χωρίς πολλή σκέψη στέλνει εκεί τον υπηρέτη, πήγαινε πες τη γυναίκα αυτή τι θέλει ο βασιλιάς. Βρέθηκε μαζί της και ήρθε ο καρπός της αμαρτίας που ήταν το παιδί που γεννήθηκε, αλλά μετά έρχεται και ο θάνατος, λέει ο Ιάκωβος. Οπότε, αγαπητοί αδελφοί, όταν δεν εργάζομαι, περιεργάζομαι. Περιεργάζομαι. Μιλάω. Λέω το ένα. Κρίνω. Κατακρίνω. Σκέφτομαι. Τι γίνεται εδώ? Γιατί εκεί? Μα δεν γίνεται να γίνει το έργο του Θεού έτσι. Δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να μπει μέσα στην Εκκλησία εν δυνάμει. Όταν βλέπει να γίνονται άλλα πράγματα από αυτά τα οποία ζητάει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, σε μας μένει η απόφαση. Αν θα ακολουθήσουμε προσωπικά τον Κύριο με την καρδιά μας, αν θέλουμε να αναθεωρήσουμε και εφόσον είμεθα στο θέλημα του Θεού όλα αυτά τα χρόνια και ενεργούμε για τον Κύριο στο όνομα του Ιησού Χριστού, τότε χρειάζεται να λέμε ότι είμεθα αχρή δούλη, γιατί πράττουμε ό,τι μας διατάχθηκε να πράττουμε, και από εκεί και πέρα χρειάζεται να αυξήσουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας και να αυξήσουμε την πνευματικότητά μας. Δεν υπάρχει δηλαδή περιθώριο για κανέναν. Εγώ δουλεύω το έργο του Θεού, ας καθίσω. Ναι, λέει ο λόγος του Θεού. Πήρες ένα τάλαντο, κάντο δύο. Πήρες δύο, κάντα τρία. Κάντα τέσσερα, κάντα πέντε. Αφού αυξάνεις, προσπάθησε να αυξάνεις. Ή μείνες αυτό που έχεις και εργάζεσαι με επιμέλεια. Ο εργαζόμενος δεν μετεπιμελίας να εργάζεται το έργο του Θεού. Οπότε αγαπητοί αδελφοί, ο κάθε ένας από εμάς χρειάζεται να πάρει την προσωπική του απόφαση για το ποιον θέλει να ακολουθεί με την καρδιά του και για το τι πρέπει να κάνει στη ζωή του. Δύσκολο λίγο, γιατί υπάρχουν αντιστάσεις από τον εχθρό. Όμως, γι' αυτό λέει, σας έδωσα το Πνεύμα μου το Άγιο, για να σας δίνω δύναμη και χάρη να σας οδηγώ, για να εργάζεστε για μένα και να φτάσετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλω να μας ευλογεί, αδελφοί, να ψάλουμε έναν ύμνο και να συνεχίσουμε το λόγο του Θεού. Το δε με ταυτού όχλη πολύ και στραφείς είπε προς αυτούς. Εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και όσοι δεν βαστάζει το σταυρό αυτού και έρχεται πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι τις εξ ημών θέλουν να οικοδομήσει πύργον, δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει τη δαπάνη, εάν έχετε αναγκαία δια να τελειώσει αυτόν. Μήποτε, αφού βάλει θεμέλιον και δεν δίνεται να τελειώσει αυτόν, αρχίσω οι πάντες οι βλέποντες να εμπέζωσει αυτόν λέγοντες, ότι ούτως ο άνθρωπος ήργησε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Οι τις βασιλεύς υπάγουν να πολεμήσει άλλον βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενο κατά αυτού με 20.000, η δε μη ενώ αυτός είναι έτοιμα κράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη. Ούτω λοιπόν, πας όρθις εξ ημών δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Καλόν το άλλας, αλλά εάν το άλλος διαφθαρεί, με τι θέλει απτηθεί, δεν είναι πλέον χρήσιμο ούτε δια τη γη ούτε δια την κοπρία. Έξω ρύπτωση αυτό. Ο έχονότα διανακούει, ας ακούει. Και ας πάμε, αδελφοί, και στη σελίδα 914. Αριστερή, στήλη 57, εδάφιο. Ενώ δεν πορεύονται, είπε τη προς αυτόν καθοδόν, θέλω σε ακολουθήσει, όπου ανυπάγεις, Κύριε. Και είπε προς αυτόν Ιησούς, εαλόπεκες έχουν συμφολεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε ιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Είπε δε προς άλλον, ακολούθημη. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρησό με να υπάγω πρώτον να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφεσ' τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς. Σι δε απελθόν, κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Είπε δε και άλλος, θέλω σε ακολουθήσει, Κύριε. Πρώτον όμως συγχώρησό με να αποχαιρετήσω τους στον οίκο μου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών τη σειρά αυτού επί άρωτρο και βλέπον εις τα οπίσω είναι αρμόδιος δια τη βασιλεία του Θεού. Άρα, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχουν προϋποθέσεις για να ακολουθήσω τον Κύριο. Ο Κύριος απευθύνεται στον όχλο, Λέει, εδώ έρχονται με ταυτού όχλοι πολλοί, κόσμος. Άλλοι λέγανε θα σε ακολουθήσω. Άλλοι ήθελαν από περιέργεια να ακούσουν. Άλλοι ήθελαν να δυσφημίσουν. Όχλος. Γραμματείς, φαρισαίοι, ροδιανοί, φτωχοί, πλούσιοι, νομικοί. Πολλοίς κόσμος. Και έρχεται ο Κύριος να τους πει ότι για να με ακολουθήσετε χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αν κάποιος λέει έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα παιδιά και τους αδελφούς και τις αδελφές ακόμα και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Τώρα η λέξη μισό τι έννοια έχει? Ότι μέσα μου αναπτύσσονται εχθρικά συναισθήματα για ένα πρόσωπο? Ότι μέσα μου αναπτύσσεται ένα εχθρικό συνέστημα για τον εαυτό μου τον ίδιο, αφού λέει να μισώ και τον εαυτό μου? Κύριος ζητάει, αγαπητοί αδελφοί, ο άνθρωπος θα θελήσει να ακολουθήσει την πορεία του Χριστού, να κοιτάει προς τον ουρανό, να αποδεχτεί βέβαια πρώτα τη θυσία του Ιησού Χριστού, να ξέρει ότι ο δρόμος που θα μπει είναι μια στενή οδός και τεθλιμμένη, η οποία θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι θα πρέπει να ξεχάσει τα πάντα, τα όσα υπάρχουν πάνω στη γη, τα οποία του διεγείρουν συναισθήματα, τα οποία μπορούν να τον κρατήσουν κάτω την ώρα της αρπαγής. Όταν λέει μισό, θέλει να πει να απεχθάνεσαι αυτά τα γήινα συναισθήματα. Θα αγαπάς δηλαδή τον πατέρα σου σαν τον εαυτό σου, δεν λέει, αφού λέει να αγαπά τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Τη μητέρα σου, αλλά οποιοδήποτε συνέστημα αναπτύσσεται μέσα στην καρδιά, το οποίο με δελεάζει, το οποίο με κάνει να νιώθω αδυναμία ως προς να περπατήσω τα πράγματα του Θεού, με αποκόπτει από το να ακολουθώ την πορεία που θέλει ο Χριστός και να ενεργώ στο λόγο του όπως θέλει ο Κύριος, όλα αυτά τα οποία με εμποδίζουν, εγώ πρέπει να τα βγάλω μέσα από την καρδιά μου και από τη ζωή μου. Γιατί η μητρική αγάπη, η πατρική αγάπη είναι κάτι το οποίο το βάλε ο Θεός για να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Είναι η αγάπη που δείχνει προς το παιδί. Όμως, αν αυτό το συνέστημα έρχεται να εκμαλωτήσει την καρδιά μου την ώρα που με καλεί ο Χριστός, τότε υπάρχει πρόβλημα. Παγιδεύομαι και από εκεί και πέρα δεν μπορώ να δώσω όλη μου την καρδιά στον Κύριο για να μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο να δουλεύει μαζί μου. Την ώρα δηλαδή της αρπαγής θα έχω το μυαλό μου τι κάνει ο πατέρας μου, τι κάνει η μάνα μου, τι κάνει το παιδί μου, τι γίνεται εκεί, και αυτό θα με κρατήσει κάτω. Είναι το συνέστημα ακριβώς που είχε η γυναίκα του Λότ, η οποία βγαίνοντας μέσα από τα Σόδομα, ενώ ο Κύριος είπε να μην κοιτάξουν πίσω, ακούει τις εκρήξεις από την καταστροφή που πέφτει πυρ και θιάδε από τον ουρανό, και εκείνη την ώρα σκεφτόμενοι ό,τι έχουν πίσω αφήσει, και αυτή τη συγγένεια, ακόμα και τις γνωριμίες και τις φίλες που πίνανε καφέ μαζί, θα λέγαμε, και τα λέγανε, γυρνάει να δει έτσι. Και με αυτή την κίνηση έμεινε στήλη άλατος, σε κλάσματα των κλασμάτων του δευτερολέπτου, και χάνει αυτό που της υποσχέθηκε ο Θεός. Γιατί? Γιατί δεν μίσησε ποτέ αυτά τα συναισθήματα. Δεν ζητάει εδώ ο Θεός να μισήσουμε τα πρόσωπα, αφού μας λέει να αγαπάμε τα πρόσωπα και να τα αγαπάμε σαν τον εαυτό μας. Όμως, οποιοδήποτε δεσμός μας δένει με πρόσωπα τα οποία μπορούν να μας επιφέρουν κακό και να μας παγιδεύσουν, πρέπει να φύγει μέσα από την καρδιά μου. Αν θέλεις να με ακολουθήσεις, λέει, θα ξεχάσεις το παρελθόν. Όταν κάλεσε τον Αβραάμ ο Κύριος να βγει από τη Χαράν, του λέει θα αφήσεις τον πατέρα σου και θα αφήσεις και τη συγγένειά σου. Θα τα ξεχάσεις όλα. Ο Αβραάμ δεν αγαπούσε τον πατέρα του Θάρα και τη συγγένειά του? Τους αγαπούσε πολύ. Όμως μέσα από την καρδιά του τους έβγαλε. Γιατί? Δεν ήθελε να γυρίσει εκεί. Ήθελε να ακολουθήσει την πορεία που του χάραζε ο Θεός. Εκεί να πάει προς τη γη Χαναάν που τον οδηγούσε ο Κύριος. Η δικιά μας λοιπόν η πορεία πνευματική είναι να πορευθούμε προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Εάν λοιπόν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει και δεν έχει μέσα από την καρδιά του αυτά τα αγίηνα συναισθήματα, δεν τα έχει αποβάλει όσον αφορά τα αγαπητά του πρόσωπα και λέει τον πατέρα, τη μητέρα, τη γυναίκα, τα παιδιά, τους αδελφούς, τις αδελφές, ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό, τι να μισήσει από τον εαυτό του? Τη ζωή του, τα θέλω του, τα επιθυμητά του. Πρέπει να τα μισήσει, να τα αποβάλει. Αυτό που ζω μέσα μου, το οποίο προέρχεται από τον κόσμο, πρέπει να αποβάλω όλες μου τις επιθυμίες. Ό,τι αγαπάω. Αν αγαπάω τον ίδιο μου τον εαυτό, τον εγωισμό μου, τον εγωκεντρισμό μου, τη φιλοδοξία μου, την πλεονεξία μου, την κερδοσκοπία μου, αν τα αγαπάω και τα κρατάω, αγαπάω τον παλαιό άνθρωπο. Και κατά συνέπεια έχω δεσμούς με τον κόσμο. Δεν μισώ το πρώτερο, άρα δεν αγαπάω τον Χριστό. Ο Κύριος θέλει, αφού έβαλε βασιλεία μέσα μας, λέει, ιδού η βασιλεία των ουρανών κατοικεί εντός ημών, δεν είπε? Μέσα μας. Τι θέλει λοιπόν? Να έχει θρόνο. Σε ένα βασίλειο υπάρχει ένας θρόνος. Και αυτό το βασίλειο το κυβερνάει ο βασιλιάς του θρόνου. Αφού λοιπόν η βασιλεία των ουρανών ζει μέσα μας, ο θρόνος που έχει στηθεί στην καρδιά μας είναι του Χριστού, του Κυρίου μας του Ιησού. Εμείς δεχτήκαμε να μπει μέσα και να κατοικήσει. Δεν θέλω, λέει, συγκατοίκηση, δεν θέλω άλλα συναισθήματα. Θέλω να με αγαπάτε, λέει, εξ όλης της καρδιάς σας, της διανοίας σας, της ισχύως της δυνάμεώς σας. Θέλω να με αγαπάτε με όλο σας το είναι και να μπω μέσα σας και να ζω για πάντα εγώ. Είμαι Θεός, λέει, ζηλότυπος. Εν ζηλοτυπία μεγάλη, λέει, λαέ Ισραήλ. Γιατί? Είστε ο λαός τον οποίον τον έβγαλα από την Αίγυπτο, τον εξαγόρασα από τον Φαραώ, θανατώνοντας τα πρωτότοκά τους, και είστε δικοί μου. Άρα εγώ σας έσωσα. Είστε ο λαός μου, για τον οποίον πλήρωσα με λίτρα αίματος, επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, σας εξαγόρασα όχι με χρυσάφι και με αργύριο, αλλά με το ίδιο μου το αίμα, και είστε δικοί μου. Αλλιώς θα είχατε πεθάνει. Θα είχατε πάει στην κόλαση. Μου χρωστάτε. Άρα αφού είστε δικοί μου, θέλω κι εγώ να κατοικήσω μέσα στην καρδιά σας και να στήσω θρόνο. Θρόνο αγάπης. Όχι δικτατορικής διακυβέρνησης. Θρόνο αγάπης. Θρόνος πλάχνων, ελαίους και εκτιρμών. Ένα άλλο πνεύμα. Διαφορετικό από αυτό το πνεύμα του κόσμου. Γιατί ο εχθρός της ψυχής, δημιουργώντας καταστάσεις, θέλει να φρονιάζεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, για να εξασκεί εξουσία κακή και μέσα από κάποια κακά εργαλεία του να διεκευερνά τον κόσμο και τους ανθρώπους μέσα από την επιβολή, μέσα από δεσποτισμό, μέσα από κακία και οργή και με πράγματα ανθρώπινα. Δεν έχω εγώ, λέει, αυτό το πνεύμα, ο Κύριος. Το πνεύμα το δικό μου είναι χαρά, αγάπη και ειρήνη. Δια του Αγίου Πνεύματος. Και αυτά τα στοιχεία μας έδωσε ο Κύριος να κατοικούν μέσα μας και έβαλε τον καρπό του. Οπότε λοιπόν υπάρχουν προϋποθέσεις. Και μία άλλη προϋπόθεση, όποιος δεν βαστάλει το σταυρό αυτού, λέει, και έρχεται πίσω μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Εάν λοιπόν στην πορεία σου την πνευματική έχεις πάρει και σηκώνεις έναν σταυρό, τον έχει βάλει ο Κύριος. Να τον σηκώνεις πάνω στον νόμο σου. Να ξέρεις σίγουρα ότι πάντοτε υπάρχει ένας σήμανας Κυριναίος που θα σε βοηθήσει να σηκώσεις το σταυρό σου. Δεν σε αφήνει ο Κύριος μόνος του. Και να ξέρεις σίγουρα ότι δεν θα σε αφήσει ο Κύριος να πειραστείς πέρα από τη δύναμή του. Γιατί ο Θεός κατανοεί τις αντοχές του ανθρώπου. Διαμοιράζει, λέει, κατά την ικανότητα ενός εκάστου. Χαρίσματα, ευλογίες. Αλλά και κατά την ικανότητα ενός εκάστου και τις δυνάμεις του δίνει και το απαραίτητο βάρος. Ο Κύριος μας ανέβαινε τον λόγο για τον Γολγοθά, Έπεσε από το βάρος του Σταυρού. Και βρέθηκε ο Σίμωνας ο Κυριναίος και τον πήραν οι Ρωμαίοι και τον σήκωσε ο Σίμωνας στο υπόλοιπο. Και ο Κύριος λοιπόν σαν άνθρωπος ένιωσε αυτή την αδυναμία και έπεσε κάτω από την κούραση. Από την εξασθένηση. Όλη τη νύχτα τον δέρνανε, τον βασανίζανε με ένα στεφάνι αγκάθινα αιμορραγή το μέτωπό του. Τον χτυπούσαν, τον μαστιγώνανε, του κάνανε πολλά πράγματα. Εξασθενημένος τελείως ο Κύριος λοιπόν, δεν μπορεί να σηκώσει άλλο το βάρος του σταυρού. Άρα λοιπόν, αφού ο ίδιος ο Κύριος δεν είχε αντοχή να φτάσει στο τέλος επάνω στην κορυφή του λόφου και βρέθηκε ένας άλλος να τον βοηθήσει, θα λέγαμε, από εκεί και πέρα καταλαβαίνει και σένα, καταλαβαίνει και εμένα τις αντοχές μας. Έτσι λοιπόν σήκωσε, λέει, το σταυρό σου. Περπάτα. Δεν ξέρω το σταυρό σου, ούτε ξέρεις το δικό μου. Επιφανειακά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας ότι έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω τα προβλήματά σας και εσείς τα δικά μου. Επιφανειακά. Δεν γνωρίζουμε όμως το βάθος των προβλημάτων του καθενός και την καθημερινότητά του. Προσευχόμεθα ο ένας για τον άλλον. Δεν μπορούμε όμως να μπούμε μέσα στη ζωή του άλλου. Κατανοούμε τα προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να τα νιώσουμε πολλές φορές. Γιατί δεν ζούμε το ίδιο. Όπως και ο άλλος δεν μπορεί να νιώσει το δικό μου, γιατί δεν ζει το ίδιο πρόβλημα. Όλοι μας όμως κάτι σηκώνουμε στην πορεία την ανηφορική προς το Γολγοθά. Γιατί πριν την Ανάσταση υπάρχει σταύρωση, αδελφοί. Δεν μπορεί να περάσουμε στην αιωνιότητα χωρίς σταύρωση. Πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος εδώ να πεθάνει κατά τη σάρκα. Για να πεθάνει ο άνθρωπος τελείως λοιπόν, πρέπει να σηκώνει το σταυρό του μέχρι τέλους. Και μόλις θα ανατωθεί η σάρκα, τότε θα ζήσει διαπαντός και αιώνια ο ανεστημένος άνθρωπος. Και αυτός είναι ο αγώνας μας ο καθημερινός. Σταυρώσατε, λέει, ομού, τα πάθη και τις επιθυμίες. Αλλά ακόμα βγαίνουν στην επιφάνεια. Ξανά αγώνας να τα θανατώσει το Πνεύμα το Άγιο. Ξανά αγώνας να θανατωθεί η σάρκα. Για να μπορέσω να κερδίσω την ψυχή μου. Αν αγανακτήσω, λέει όμως ο Κύριος εδώ, και δεν μπορώ να σηκώσω αυτό το βάρος, σημαίνει ότι δεν έχω πίστη ότι ο Θεός μπορεί να με πάει στην κορυφή του Γολγοθά. Σημαίνει ότι δεν έχω πίστη ότι ο Θεός μπορεί να με πάρει στην αιωνιότητα. Σημαίνει ότι ο Θεός είναι αδύναμος και τον προσβάλλω τον Κύριο. Σιγά μην πάω εγώ τώρα εκεί σε αυτή την εκκλησία που κάθονται σε κάποια θρανία και πονάνε κιόλας και πιάνονται και μέσα τους να ακούνε τα ίδια και τα ίδια επί χρόνια. Σιγά μην ακολουθήσω εγώ αυτή τη ζωή και να αφήσω τις απολαύσεις μου και την ελευθερία που νιώθω για να ακολουθήσω μια ζωή στερημένη. Ο μη αναγεννημένος τη ζωή του χριστιανού τη νιώθει στέρηση. Την πορεία του χριστιανού τη νιώθει δύσκολη. Ο αναγεννημένος όμως την πορεία με το σταυρό του Χριστού επάνω στον ώμο και να βρίσκομαι στον ίδιο ζυγό με τον Κύριο και μαζί με τον Κύριο να τραβά το άρωτο της ζωής, στον ίδιο ζυγό μαζί, όπως εκεί βάζουν το βόδι, δύο βόδια σε ένα ζυγό. Και πάνε και τα δύο με το κεφάλι κάτω, βάζουν και παροπίδες, δεν σηκώνουν καν το κεφάλι τους. Ο Κύριος έτσι πάει, αδελφοί, δίπλα μας. Σε ένα δρόμο ευθύ. Και ακολουθούμε. Δεν τραβάει ένας έτσι και ο άλλος έτσι. Η χαρά μας είναι λοιπόν να είμαστε στον ίδιο ζυγό με τον Χριστό. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, απολαμβάνω τις ευλογίες του Θεού συμπάσχοντας κατά τα παθήματα που βρίσκονται πάνω μου και τα στίγματα για το όνομα του Χριστού και παθαίνω καθώς έπαθε ο Κύριος. Και αυτό είναι χαρά για μένα, λέει. Γιατί με εξασφαλίζει την είσοδό μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Δοξάζω τον Θεό και Κύριό μου, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν, θέλω, λέει ο Κύριος, να ακολουθείτε την πορεία μου και να σηκώνετε το σταυρό σας. Και δίνει δύο παραδείγματα, Ποιος από εσάς, λέει, θέλοντας να οικοδομήσει ένα πύργο, ένα κτίσμα σήμερα θα λέγαμε, μια πολυκατοικία, δεν κάθεται πρώτα να λογαριάσει τη δαπάνη αν έχετε αναγκαία για να τελειώσει? Έχω τόσες χιλιάδες ευρώ. Θα πάρω τσιμέντα, σίδερα, θα πληρώσω το μηχανικό για τα σχέδια, τον εργολάβο και τους εργάτες, θα ρίξω σοφάδες, ηλεκτρικά, υδραυλικά, θα τελειώσω το κτίσμα, έχω αυτά τα λεφτά, θα κάνω λογαριασμό, ξεκινάω. Αν όμως, λέει, τα λεφτά που έχω δεν φτάνουν και ξεκινήσω να το φτιάχνω και μείνω στη μέση, τότε οι άλλοι που με βλέπουν θα με εμπέζουν. Θα με εμπέζουν. Γιατί είναι ανόητος. Δεν είχε λεφτά και ξεκίνησε να φτιάξει ένα κτίριο μεγάλο. Δεν είχε πάρει αποφάσεις να ενεργήσει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο Θεός και ξεκίνησε μια πνευματική ζωή άστατη. Πήρε από τον κόσμο στοιχεία, τα κουβαλάει μαζί του, δεν θέλει να τα αποβάλει και πιστεύει ότι έχει οικοδομήσει πνευματική οικοδομή. Νομίζει όμως. Αλλά λέει ο Κύριος, μέσω του Αποστόλου Παύλου, Κορινθίους επιστολή, ότι το έργο του καθενός θα φανεί. Θα έρθει η μέρα της δοκιμασίας που είναι φωτιά και θα κατακάψει τα πάντα, θα τα περάσει από το πυρ. Αν λέει η οικοδομή μου έχει γίνει από άχυρο, ξύλα ή άλλα υλικά ευτελή, τότε θα κάνουν όλα αυτά. Αυτός βέβαια θα σωθεί, λέει, ο διαπηρός. Θα λάβει τη σωτηρία του. Δεν έχει όμως να προσφέρει τίποτα από έργο. Αν όμως έχει φτιάξει τη ζωή του, την πνευματική οικοδομή, από μέταλλα, αδάματα, χρυσάφι, ζαφύρια, τους πολύτιμους λίθους που αναφέρει ο λόγος του Θεού, τότε αυτά και να περάσει φωτιά θα καθαρίζει περισσότερο. Δεν παθαίνουν τίποτα. Και η οικοδομή του θα μείνει στερεή. Δηλαδή θα ξεκίνησε την πορεία με τον Χριστό, αποφάσισε να ακολουθήσει τον Κύριο, θα παρνηθεί την παλιά του τη ζωή. Θα πέσει, θα κάνει λάθη, αλλά η πίστη του θα είναι τέτοια που θα ενεργεί και η μετάνοιά του τέτοια ώστε να τον ανορθώνει, με αποτέλεσμα να ακολουθεί την πορεία. Άρα οικοδομεί σωστά και έχει κάνει τον καλό προγραμματισμό, τον πνευματικό, που του δίνει το δικαίωμα να λέει ναι, σηκώνω οικοδομή, θα την τελειώσω. Το πιστεύει θα την τελειώσει. Γιατί περιμένει την ώρα της αρπαγής. Άμα ο άλλος, οποιοδήποτε δεν έχει ενδιαφέρον για τα πνευματικά, απλά υπάρχει. Σαν τις μωρές Παρθένες. Πάει, έρχεται, πάει, έρχεται. Δεν πειράζει τώρα. Να φέρω λάδι, να βάλω στο αγγείο μου. Και άμα βάλω λάδι στο αγγείο μου, τι θα γίνει? Όταν έρθει η ώρα, θα πάω να πάρω λάδι. Και ξαφνικά ήρθε ο νυμφίος, λέει, στο μέσον της νυχτός και δεν πρόλαβαν οι Παρθένες να πάρουν λάδι, νάψουν το φως και έχασαν την επαφή τους με το γαμπρό, δεν πήγανε στο γάμο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, στο ίδιο παράδειγμα, λέει εδώ, κάποιος βασιλιάς θέλοντας να πολεμήσει έναν άλλο δεν κάθεται πρώτα και λέει, μπορεί με 10.000 να απαντήσει αυτό που έρχεται εναντίον του με 20.000. Μπορεί. Ο πνευματικός βίος είναι μια εκστρατεία, αδελφοί. Όπως είπε και ο Ιώβ, ο βίος του ανθρώπου είναι μια εκστρατεία πάνω στη γη. Ο πνευματικός λοιπόν βίος είναι μια εκστρατεία. Κάθομαι και μετράω τις δυνάμεις μου. Έχω το πνεύμα το Άγιο, έχω ότι μου έχει χαρίσει ο Κύριος εν ευλογίες και τα αυξάνω αυτά και λέω θα πολεμήσω τον εχθρό και τη ζωή αυτή. Έχω εφόδια να πολεμήσω τη ζωή αυτή που είναι εναντίον μου. Εναντίον μας είναι ο διάβολος, εναντίον μας είναι ο κόσμος που κοιτάμε γύρω, τον οποίο τον βλέπουν τα μάτια μας και έρχονται δελεασμοί και επιθυμίες, και εναντίον μας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός πρώτα. Ο αμαλίκ, η παλιά μας η ζωή. Έχω λοιπόν τα απαραίτητα πνευματικά εφόδια για να πολεμήσω. Αν διακρίνω ότι όντως το ξεκίνημά με τον Κύριο και στην πορεία μου την πνευματική, αυτά τα εφόδια που έχω είναι αρκετά για να μπορώ να νικώ αυτά τα κακά στοιχεία, τότε θα κερδίσω. Αν όμως είμαι άστατος, είμαι ανέμελος και όλο δεν πειράζει, και τι έγινε τώρα, εντάξει, έχουμε προσευχή, έχουμε νηστεία, τι να διαβάσουμε, περνάει η μέρα, δεν ανοίγω τη γραφή καθόλου. Λέω πολλές φορές στα παιδιά μου, ένα κεφάλαιο είναι ένα λεπτό, δύο λεπτά. Ένα κεφάλαιο. Σε όλο το 24ωρο Δεν μπορώ να διαβάσω ένα κεφάλαιο. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω για τον Κύριο. 2 λεπτά στα 24 ώρες. Πώς γίνεται να περνάει όλη μέρα και να μην μπορώ να διαβάσω ένα κεφάλαιο? Είναι δυνατόν? Κι όμως γίνεται πολλές φορές, αδελφοί. Μας παρασύρει μέρημνα, οι καταστάσεις, η ζωή, η καθημερινότητα, τα πάντα, ε! Και άστο, δεν πειράζει, και άστο. Να προσευχηθώ 10 λεπτά. Ο Κύριος λέει: δεν δίνετε ούτε μία ώρα να στεφείτε μαζί μου. Μία ώρα. Όλη την ημέρα δεν μπορώ να βρω μισή ώρα να γονατίσω, να πω, να φωνάξω. Εκεί στον δρόμο που είμαι, που οδηγάω, να κάτσω να προσευχηθώ στον Κύριο, να φωνάξω: Κύριε, ανέλαβε τα θέματα μου. Ούτε αυτό δεν μπορώ. Μα με τι εφόδια θα μπορέσω να νικήσω τις δυνάμεις του κακού που καθημερινά στρατεύονται εναντίον μας? Με τι εφόδια θα μπορέσω να στρατεύσω ενάντια σε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο αυτό? Γίνομαι δηλαδή σαν αυτόν τον άνθρωπο που έρχεται, λέει, ο βασιλιάς με 20.000 και βγαίνει να αντιπαραταχθεί εναντίον του με 10.000. Θα κερδίσει τη μάχη? Πώς? Θα απλώσει τα στρατεύματα όλων τους 20.000, θα τους περικυκλώσει, οι 10.000 θα φέρουν μια χούφτα. Θα τους βάλει στη μέση και θα τους τελειώσει. Θέλει να πει ότι μην ενεργείτε άσοφα σαν αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν να κάνουν κάτι άσοφα. Και μπορούμε να δούμε και εμείς τη ζωή μας την καθημερινή, αγαπητοί αδελφοί. Πολλές φορές λαμβάνουμε αποφάσεις για πράγματα στη δουλειά μας. Έχουμε εμπειρίες, ε? Σε άλλα θέματα, σε οικογενειακά, και δεν μετράμε, θα λέγαμε την έκφραση, καλά τα πράγματα. Να δούμε, θα έχει καλό τέλος και αίσιο η πορεία μας? Και με μια περισκεψία κάνουμε κινήσεις οι οποίες στο τέλος δεν φέρνουν καλά αποτελέσματα. Γιατί δεν ζητάμε την οδηγία από τον Κύριο? Γιατί μετά βέβαιοι ότι αυτό που θα κάνουμε οπωσδήποτε θα γίνει και δεν έχετε καλό αποτέλεσμα? Οπότε υπάρχει πείρα στο χριστιανό για λάθη στη ζωή, τα οποία βέβαια ο Κύριος τα παραβλέπει και τα διορθώνει. Γιατί μας αγαπάει και ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι. Και είμαστε εκφράζοντα ελαττωματικοί άνθρωποι. Αλλά λέει ο Κύριος, συνετίσου. Πέρασαν τα χρόνια. Δεν έχει σοφία, λέει ο Ιάκωβος. Ζήτα τον Κύριο που δίνει πλούσια. Αν είσαι λυπής, να σου δώσει πολύ σοφία. Πολύ. Δίνει πλούσια. Να μπορώ να λειτουργώ στη ζωή αυτή με σοφία Θεού. Και να κάνω οτιδήποτε για να έχει καλό αποτέλεσμα. Τι σου λείπει? Το Πνεύμα το Άγιο? Μπορώ να σου το δώσω. Σου λείπει κάτι άλλο? Δύναμη? Νόηση? Γνώση? Τι λείπει? Ό,τι λείπει εγώ μπορώ να σου το αναπληρώσω. Ζήτα μου. Αλλά από εκεί και πέρα μην πράττεις μόνο σου αυτού, δηλαδή οτιδήποτε κρίνεις εσύ σωστό, γιατί δεν ξέρεις αν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Εάν είναι σύμφωνα με το λόγο του Θεού και ο Θεός σου δίνει το δικαίωμα, από εκεί και πέρα προχώρησε. Και κάνε οτιδήποτε και θα έχει καλό αποτέλεσμα. Θα νικήσει τον εχθρό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αυτό δεν που κατοικεί μέσα μας είναι μεγαλύτερο από αυτό που κατοικεί έξω. Άρα εμείς έχουμε τις 20.000 και απ' έξω τις 10. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Οπότε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, μέσα από αυτές τις υποϋποθέσεις έρχεται ο Κύριος να πει στο 33, όποιος λοιπόν από εσάς δεν απαρνείται όλα του τα υπάρχοντα, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Το ξεκαθαρίζει. Δεν μπορεί. Μην λες ότι είσαι μαθητής του Χριστού και κατέχεις τον κόσμο στη ζωή σου και συμπορεύεσαι με τον κόσμο και με τον Κύριο. Δεν γίνεται, λέει. Δεν μπορεί, δεν το λέω εγώ. Ο λόγος του Θεού λέει. Δεν θέλει ο Θεός, όχι βέβαια, ο Θεός θέλει όλος ο κόσμος να είναι μαθητές του. Αλλά δεν γίνεται, δηλαδή η ζωή σου δεν θα σε συστήνει. Αυτό θέλει να πει εδώ. Έτσι λοιπόν, αν πιστεύεις ότι είσαι αλάτι στη γη, νοστιμίζεις και συντηρίζεις τη γη μαζί με όλους τους χριστιανούς, να ξέρεις ότι είναι καλό το αλάτι, λέει. Αλλά αν το αλάτι διαφθαρεί, πιάνει εκεί κάποιους μύκητες κάποια στιγμή και το αλάτι ακόμα φύρεται, αδελφοί, η σκουριά του προκαλεί ζημιά και κάποια άλλα στοιχεία και μπορεί να χάσει τη γεύση του και την δύναμη να συντηρεί τα παστά, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Χάνει τη δύναμή του. Αν ο χριστιανός λοιπόν χάσει την αξία του σαν χριστιανός, τότε λέει δεν είναι πλέον χρήσιμο το αλάτι για τίποτα. Ούτε για κοπριά δεν κάνει τίποτα, το πετάς. Δηλαδή ο νυν χριστιανός έχει αξία για το Θεό. Ο τέος χριστιανός δεν έχει καμιά αξία. Γιατί? Ό,τι κέρδισε, το χάσε. Δεν μπορεί να συστήνει κάτι ωραίο, γιατί ο ίδιος διάλεξε να μην προβάλλει τον Ιησού Χριστό και τη χριστιανική ζωή. Άρα στα μάτια του Θεού δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία. Ο Θεός τον αγαπάει, τον ζητάει να είναι εκεί, να μείνει εκεί, να διορθωθεί. Αλλά ο καθένας διαλέγει τη δικιά του πορεία και το δικό του τρόπο λειτουργίας. Έτσι λοιπόν, συνεχίζοντας, αγαπητοί αδελφοί, κάποιος λέει, είπε στον Κύριο, στο 914 που διαβάσαμε, θα σε ακολουθήσω λοιπόν, Κύριε, λέει, όπου αν πας, εγώ θα έρθω μαζί σου. Και του λέει, με τα λόγια που το απαντάει ο Κύριος, Οι αλόπεκες που έχουν φωλιές και τα πυρηνά του ουρανού κατοικία. Ο γιος του ανθρώπου δεν έχει που να τίνει το κεφάλι του. Λέει, ξέρεις τι λες. Εγώ περπατάω και δεν ξέρω που θα κοιμηθώ το βράδυ. Δεν έχω ένα μόνιμο σπίτι. Γιατί ήρθα να κάνω ένα έργο και να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών. Και να πάω κοντά στον Πατέρα από τον οποίο εξήλθα. Θες να ακολουθείς τη δικιά μου τη ζωή. Θα πρέπει να ξεχάσεις τα πάντα πριν. Θα πρέπει να αφήσεις τα πάντα. Να ξέρεις ότι θα περάσεις δυσκολίες. Δεν θα έχεις πρόγραμμα δικό σου. Θα ακολουθείς άλλο πρόγραμμα, πνευματικό. Θα πας όπου πηγαίνω. Είσαι έτοιμος να με ακολουθήσεις. Αυτό του είπε. Ξέρεις τι ζητάς δηλαδή. Και ο άλλος λέει, του λέει ο Κύριος, ακολούθησέ με. Ο ίδιος ο Κύριος τώρα τον καλεί. Και του λέει, Κύριε, συγχώραμε. Πρέπει να θάψω τον πατέρα μου πρώτα. Και ο Ιησούς του λέει, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς νεκρούς, εσύ απελθόν κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού. Θες να με ακολουθήσεις. Σε στέλνω να κάνεις έργο για μένα. Να μιλάς για τη ζωή. Για την αιώνια ζωή. Μα Κύριε, πέθανε ο πατέρας μου. Τι να κάνω. Άσε. Υπάρχουν, λέει, αυτοί οι οποίοι θα τον θάψουν τον πατέρα σου. Κύριε, πόσο σκληρός είσαι. Μα δεν είναι σκληρός ο Κύριος. Ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, διαβάζει τις καρδιές. Στον Ιωάννη χαρακτηριστικά μας λέει ότι όταν μιλούσε με κάποιον άνθρωπο, δεν είχε ανάγκη, λέει ο Κύριος, κάποιος να του συστήσει την καρδιά του άλλου, γιατί ο ίδιος ο Κύριος γνώριζε τι κατοικούσε στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Εδώ αυτός ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ακούσει ότι το συνέστημά σου θα είναι αυτό που θα σε κρατήσει πίσω. Αν σκέφτεσαι ακόμα τον πατέρα σου, δεν μπορείς να δεις μπροστά σου ότι εκτείνεται μία αιωνιότητα. Αν την ώρα της αρπαγής χτυπάει σάλπιγγα και σκέφτεσαι ότι πέθανε ο πατέρας σου την προηγούμενη μέρα και πρέπει να τον θάψεις, δεν θα περάσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί η καρδιά σου δεν είναι δοσμένη στον Χριστό. Τα συναισθήματα πρέπει να έχουν πεθάνει. Αυτό μας είπε πριν. Μίσησε, μίσησε, μίσησε. Έβλεπε λοιπόν στην καρδιά του αυτό. Ότι ενώ του έλα μαζί μου, αντί να δείξει λαχτάρα, όπως έδειξε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ, να ακολουθήσει τον Κύριο, το μυαλό του ανθρώπου αυτού είναι πρώτα να κάνει κάποια πράγματα τα οποία φαίνονται λογικά, αλλά αυτά φανερώνουν ότι δεν έχει πάρει απόφαση να πει ναι Κύριε έρχομαι ευθύς. Να το πούμε απλά αδερφοί. Θα γίνει αύριο ας πούμε η αρπαγή και σήμερα μιλάμε σε κάποιον για τον Χριστό και το εξηγούμε τα πάντα. Και παθαίνει ένα κακό συμβάν αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του. Τι θα κάνει. Θα πάει εκεί να τρέχει οπουδήποτε για οποιονδήποτε και θα αφήσει, θα πει δεν πειράζει την επόμενη φορά στην αρπαγή. Όχι αδερφοί. Δεν υπάρχει περιθώριο. Πρέπει να φύγω για τη Βασιλεία των Ουρανών με κάθε κόστος. Πρέπει να γνωρίζω την ημέρα που αποφάσισα να ακολουθήσω τον Κύριο ότι τα παλαιά παρήλθον. Δεν υπάρχουν δεσμοί με τίποτε. Ούτε με πρόσωπα, ούτε με πράγματα. Και η καρδιά να είναι άδολη και ειλικρινής. Όταν πήγε εκεί και τον είδε τον Ναθαναήλ, τον κάλεσε ο Φίλιππος, έλα να δεις, λέει, βρήκαμε τον Μεσσία, αυτόν που λένε οι γραφές. Και πηγαίνει. Και λέει ο Κύριος τον Ναθαναήλ, κοιτάξτε, λέει, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει δόλο. Λέει, Κύριε, πού με ξέρεις, πριν ήσουν κάτω από εκεί, λέει, στη Σικιά. Δηλαδή, να, εδώ στη γωνία σε είδα. Και αντί να σκεφτεί, με την ανθρώπινη λογική, α, θα πέρασε ο Ιησούς, θα με είδε και μου το λέει. Τι είπε ο Ναθαναήλ, Κύριε, είσαι ο Υιός του Θεού. Είσαι ο Θεός δηλαδή. Γι' αυτό, Ναθαναήλ, για αυτή την απλή κουβέντα που σου είπα, πίστεψες ότι σε είδα πνευματικά ότι ήσουν εκεί και λες ότι είμαι ο Θεός, ο Υιός του Θεού. Μόνο αυτό νομίζεις θα δεις. Θα δεις, λέει, τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Τώρα μόνο για αυτό που είπες θα πάρεις ευλογίες. Και η καρδιά του Ναθαναήλ προσκολλήθηκε στον Κύριο μέχρι τέλους. Και όλων των αδερφών των Αποστόλων. Προσκολλήθηκε πάνω στον Χριστό. Αφήσανε τα δίχτυα τους. Αφήσανε τον πατέρα τους, ο Ιάκωβος, τον Ιωάννη. Αφήσανε τα πάντα, λέει. Αφήσας άπαντα, άπαντα, όχι τα πάντα, άπαντα, χωρίς κανένα λόγο, ακολούθησαν αυτόν, λέει ο λόγος του Θεού. Και δώσαν την καρδιά τους στον Χριστό. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ο προγραμματισμός και το πνευματικό πλάνο που θέλει ο Κύριος να οδηγούμεθα, και τελειώνοντας μας λέει στο 61, θέλω σε ακολουθήσει Κύριε, είπε ένας άλλος, αλλά πρώτα να χαιρετήσω τον οίκον μου. Και του λέει ο Κύριος, ουδείς βαλών τη χείρα σε άρωτρο και βλέποντας πίσω είναι αρμόδιος για τη Βασιλεία του Θεού. Άλλη καρδιά με άλλα συναισθήματα. Γιατί του φαίνει αυτό το παράδειγμα. Όταν πάρω το άρωτρο, ακολουθώ την αυλακιά και οδηγώ το ζώο, για να πάει ευθεία, να οργώσω. Αν γυρίσω εκείνη την ώρα έτσι και οδηγάω, πώς θα πάει? Το ζώο θα φύγει έτσι, θα φύγει έτσι. Η αυλακιά θα πάει έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν να κοιτάω πίσω. Αν οδηγάω τώρα και μου μιλήσει κάποιος και γυρίσω πίσω, πού θα πάει τα μάξια? Αδειά το δρόμο. Όποιος λοιπόν, λέει, θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο στη Βασιλεία των Ουρανών, δεν κοιτάει προς τα πίσω. Θα του γίνει κακό. Ο δρόμος είναι ευθύς, αλλά πρέπει να τον χαράζω ταυτόχρονα κι εγώ. Να τον οδηγώ κι εγώ δια του λόγου του Θεού στη ζωή μου. Να έχω πάρει αποφάσεις που να οδηγούνται στην ευθεία πορεία. Και αν πάω να φύγω δεξιά ή αριστερά, να το κάνω να έρχεται μέσα. Αν όμως κοιτάω πίσω, τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τι κάνουν, το φίλο μου, τι έκανε, τον Α, τον Β, τότε δεν μπορώ να ακολουθήσω την πορεία τη χριστιανική, την πορεία την πνευματική που μου χαράζει το Πνεύμα το Άγιο. Άρα κόβονται οι δεσμοί με το παρελθόν οπωσδήποτε. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Το ξεκαθάρισε ο Κύριος. Γιατί την ώρα της αρπαγής θέλω όλη την καρδιά σας δοσμένη σε εμένα. Θα πράτετε τις αγαθοεργίες, θα δείχνετε την ευσπλαχνία, τους ικτυρμούς και την αγάπη σε όλους τους ανθρώπους, αλλά τα συναισθήματα αυτά, τα οποία προσβάλλουν την πνευματικότητα του ανθρώπου, θα πρέπει να πεθάνουν. Ώστε η καρδιά μας να είναι ελεύθερη, να πετάξει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αν αποφασίσαμε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, με την καρδιά μας να ακολουθήσουμε τον Κύριο, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες παραπάνω προσπάθειες, γιατί οι δυσκολίες της ζωής έχουν αυξηθεί, γιατί ο διάβολος εντείνει τις προσπάθειές του εναντίον μας, γιατί υπάρχει ένα κακό έργο το οποίο απλώνεται πάνω στον πλανήτη Γη και είναι αναγκαίο λοιπόν να μην υπάρχει κάτι, είτε πρόσωπο είτε πράγμα, το οποίο να μας δελεάζει ώστε να μας στερήσει την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και Ιησούς του Ναβί είπε, θέλετε να ακολουθήσετε τους θεούς των αμοραίων που τους γνωρίσατε? Θέλετε δηλαδή να ζήσετε με τα είδωλα της καθημερινότητας που έχουν οι άνθρωποι? Ό,τι είναι αυτό, η δουλειά, το σπίτι, το αυτοκίνητο, ο αδερφός σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου, το παιδί σου, η καταθέση στην τράπεζα, ο πλουτισμός, τι θέλεις? Πολλά είδωλα, πολλών ειδών ειδωλολατρία. Θες, λέει, να ζήσεις με αυτά? Εντάξει, εγώ όμως, λέει, Ιησούς του Ναβί, θα ακολουθήσω τον Κύριο μαζί με το σπίτι μου. Ας είναι στην καρδιά μας λοιπόν η επιλογή, αδελφοί, και από εκεί και πέρα ο καθένας μας βεβαίως στέκεται μπροστά στον Κύριο. Εμείς οφείλουμε να κηρύττουμε το λόγο του Θεού και να λέμε τα αναγκαία, τα χρειώδη, και η επιλογή του καθενός είναι προσωπική. Ο Δημάς, λέει, εγκατέλειψε τον παρόντα τον Κύριο γιατί αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Επιλογή του. Αποστολικό έργο με τον Απόστολο Παύλο, αλλά δεν του άρεσε αυτή η ζωή αποστολική. Ήθελε να πάει στην Θεσσαλονίκη να ζήσει τον παρόντα κόσμο. Επιλογή του. Δεν μπορούσε να τον ανατρέψει ο Παύλος, να του πει γυρνά πίσω γιατί το κάνεις. Τι να του πει? Είναι προσωπική του επιλογή. Ήθελε τον κόσμο αυτό. Όμως να μας βοηθήσει ο Κύριος να μείνουμε στερεί στην επιλογή μας και να φτάσουμε μία των ημερών αδελφή στο ποθητό τέλος. Κύριε, μας ευλογεί.